Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre cora salutas vin, gesignoroi, en la Varsovia studio. Signifa grade virtuala la tuta skipo de la Polare Tradio, kai hodiau tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, kai Maciej Jaskot. En la 1211 el sendo, el la 30 de novembro 2022, mi proponas komence kultur kronika in informoin. Apenaŭ finigis virtuala kongreso 2022, kies multajn programojn la aliĝintoj povas rekonsulti en ĝia platformo ĝis la jarfino, kaj jam de multaj tagoj mi pensas pri Zamenhof-tagoj, pri la nunjaraj Zamenhof-tagoj. Multaj pensoj celas Bialystokon, kaj ĝuste nia antaŭ mikrofona gasto estas la prezidanto de la Bialystoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Fine ni proponas renkontigion en nia letterkesta programero. Komence bonvolu auskulti la kulturkronikajn informojn.
La 2023 estis deklarita de la Pola Senato kiel jaro de Wisława Szymborska lige kun ŝia centa naskiĝdato reveno pasonta tiujare. En la rilata rezolucio estis substrekite, ke Wisława Szymborska estas unu el la plej konataj polaj poetinoj, unu el malmultaj polaj Nobel-premiitinoj. Ŝia kreado vekis viglan interesiĝon ne sole en Pollando, sed ankaŭ eksterlande. La naskiĝinta apud Poznano la 2 de julio 1923 poetino ekde la sesa vivojaro loĝis en Krakovo. Dum ŝia vivo aperis 12 poezivolumoj. Postmorte en 2012 aperis aldone nefinita volumo Sufiĉas. Du jarojn poste estis eldonita Nigra kanzono, ŝia debut poeziaĵo. En 1996 Wisława Szymborska ricevis literaturan Nobel-premion. Ŝiaj poeziaĵoj estis tradukitaj en pli ol 40 lingvojn, inkluzive de Esperanto. La rezolucio de la Pola Senato reliefigas krome la feljetonistan talenton de Szymborska, kion atestas ŝiaj tekstoj en la literatura kaj ĉiutaga gazetaro, aperintaj dum preskaŭ jarcent duono. Dank'al ŝiaj tradukoj, polaj legantoj povis konatiĝi kun kreado de interalie francaj, germanaj, bulgaraj poetoj kaj poetoj verkantaj en la hebrea lingvo. Wisława Szymborska mortis la 1 de februaro 2012 en Krakovo. Tiam estis establita, konforme al ŝia deziro, fondaĵo kun ŝia nomo. Ekde 2013 ĝi atribuas la premion Wisława Szymborska pro poezia volumo eldonita en la pola lingvo aŭ tradukita en la polan lingvon. La fondaĵo donas ankaŭ financan helpon al verkistoj kaj tradukistoj kun ekonomiaj problemoj kaj atribuas premion al junaj verkistoj, tradukistoj, literaturaj ekspertoj. Ĝia patrono estas Adam Wodek. Ŝia loĝejo en Krakovo laŭ la decido de la fondaĵo estis destinita por literatura rezidejo. Ekde 2019 ĝian programon utiligis preskaŭ 200 verkistoj.
Mateusz Krzyżowski farigis la laureato de la 12a Internacia Pianista Concurso de Ignacy Jan Paderewski en Bydgoszcz. Li havas 23 jarojn kaj estas studento de la Muzika Universitato de Frederico Chopin en Varsovio. En 2021 li troviĝis inter la finalanoj de la 10a Internacia Pianista Concurso de Frederico Chopin. La duan lokon en Paderewski Concurso akiris hispano Pedro López Salas kaj la trian Danilo Sajenko el Ukrainio. Distingitaj estis krome Piotr Pavlak el Pollando kaj Japanino Shio Okui. Krom mon premioj, la laŭreatoj ricevis plurajn specialajn premiojn, inter alie en la formo de koncertoj kaj recitaloj en diversaj landoj de la mondo. Mateusz Krzyżowski kaj Piotr Pavlak, kiel la plej bonaj poloj, ricevis aldone la premion de la pola ministro por la Eŭrop-uniaj aferoj. Ĝi konsistas el fortepianaj recitaloj kun la muziko de Frederico Chopin, Ignacian Paderewski kaj Karol Szymanowski en la polaj diplomatiaj centroj en Francio, Svislando kaj Usono.
Interesan iniciaton daurigas nuniare la Podlachia Operejo kaj Filharmonio el Bialistoko. Dum specialaj lecionoj por junularo en la Bialistoka regiono, ĝi proksimigas la polan deknaŭjarcentan komponiston kaj mondgrimpanton en Tatry Mieczysław Karłowicz. La ciklo Pramalnovaj kantoj, Karłowicz kaj ni, per kvardek ekstersidejaj sesioj planis atingi dek ses eĉ plej malgrandajn lokojn de la vojevodio, kie forestas grandaj kulturinstitucioj. La lecionojn gvidas artistoj de la Podlachia Operejo kaj Filharmonio, rakontante pri la kreado kaj silueto de la tro frue mortinta komponisto. Havante 33 jarojn, li pereis dum la montogrimpado en Tatry Montaro, prisutita de la vango. Mieczysław Karłowicz naskiĝis en 1876. Ekde la sepa vivojaro li lernis violonludon en Dresdeno kaj Prago, sekve en Varsovio, tie samtempe studante harmoniscienzon. Li ankaŭ studis naturscienzojn en Varsovio kaj filozofion en Berlino. Karłowicz apud Frederico Chopin kaj Karol Szymanowski estas kalkulata al la plej elstaraj komponistoj en la historio de la pola muziko. Liaj komponaĵoj reprezentas malfruan romantikismon.
Post la pandemia pauzo, la limregionoj de Słubice en la okcidenta Pollando kaj Frankfurto ĉe Odra rivero revenigis ciklon de decembraj eventoj kun la kultura, sporta kaj diverta karaktero. Ili ĉiuj, kiel adventa kalendaro, enkondukos la loĝantojn en la etoson de la Kristnasko 2022, proponante komune sperti la periodon de advento. Ekde la 1 de decembro, dum 24 tagoj, diversaj institucioj en Słubice kaj en Frankfurto organizas eventojn proponante komunan preparigon por la Kristnasko. Temas inter alie pri la adventa jam session vetkuro de la Sankta Nikolao kun legado de kristnaskaj fabeloj kaj eĉ kudrado de la ŝuoj por la Sankta Nikolao. En Słubice funkcios la kristnaska bazaro, en Frankfurto itinero de varmigita vino ligita kun la vordonado por la plej bona drinkaĵo kaj karitata kampanjo. Biblioteko en Słubice invitas por kristnaskaj fabeloj. En la loca Maria pregeio eblas comune canti Christnasca in cantoin. La adventon finus la paštista meso noctomese la 24 de decembro en la pregeio de la Sancta Spirito. La titolo, la adventa calendaro, rolas kiel parabolo. Gi estas elemento de la festa tradicio ligita kun la Christnasco. Kiam infanoj kalkulas la tempon ĝis Kristnasko, ĉiutage frandante po unu ĉokoladeton. En la adventa programo de Słubice kaj Frankfurto, la rolon de ĉokoladetoj plenumas la pretigitaj eventoj.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Jam de multaj semajnoj diversloke esperantistoj cerbumas pri kaj organizas la numjaran Zamenhof-tagon. Apartan atenton ni ĉiuj donas al Bialistoko, kie antaŭ 163 jaroj naskiĝis la kreinto de Esperanto. Ankaŭ tie delonge komenciĝis la preparoj, kaj tio estas la okazo gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Bialistoka Esperanto-Societo, Przemek Wierzbowski. Li plej kompetente informas nin pri la 23 jam Bialistokaj Zamenhof-tagoj, pri la preparoj kaj la nunjara programo.
La programo estas parte simila al nia ĉiujara modelo. Tio estas vendrede okazos resumo de nia literatura konkurso, kiun ni organizas kune kun Podlaĥia Libraro. Jam por la dekdua fojo estos prezento de premiitaj verkoj kaj kiel ĉiujare prezento de bialistokaj kajeroj, kiuj estas kolektitaj ĉiuj konkursaj tekstoj. Ĉiujare la temo de la konkurso estas "Kio estas feliĉo por mi?" Kaj la saman tagon estos pollingva prezento de nova libro de Walter Żelazny pri Zamenhof kaj pri Esperanto alimaniere. Sabate estos serio de diversaj prelegoj. Ni havas polajn prelegantojn kaj gastojn el aliaj landoj. Okazos posttagmeze flormetado ĉe la monumento Zamenhof, tradicie katolika meso en Esperanto. Du koncertoj de Bialistoka Grupo Freilich Trio kaj nia ĉiujara eksterlanda paro de steluloj estos Jean-Marc kaj Natasha. Ni ankaŭ havos prezenton pri la kvindekjariĝo de la Esperanto-agado de tri homoj, kiuj kunlaboras kun Bialistoka Esperanto-Societo de pluraj jaroj, kiuj tradukas niajn tekstojn, kiuj verkas en Esperanto pri Esperanto. Tio estas Lidia Ligenza, Tomasz Chmielik kaj Walter Żelazny. Kaj dimanĉe okazos ekskurso al Białowieża. Finfine ni povas denove viziti tiun pitoreskan urbeton meze de la praarbaro de Białowieża. Kaj Zamenhof-tagojn akompanos du projektoj de Erasmus+. Unu el ili estos dediĉita al Wikipedio dimanĉe kaj lunde. Do Zamenhof-tagoj daŭras tri tagojn, de vendredo ĝis dimanĉo, sed ilia plilongigo estos lunde. Ni fermos tiun plurtagan eventon en la kafejo fama en Bialistoko per la lasta ĉijare Bialistoka lingvo kafejo, en kiu ni proponas al la homoj paroli en diversaj lingvoj, interalie estos tie Esperanto-tablo kun tiuj esperantistoj, kiuj ankoraŭ lunde restos en Bialistoko.
Fulmrapide tiel aspektas la programo de la nunjaraj Bialistokaj Zamenhof-tagoj, kiuj tamen okazos antaŭ tage de la naskiĝdatreveno de la lingvokreinto.
Jes, ni kutime organizas tion en la semajnfino antaŭ la 15 de decembro, do ĉijare la Zamenhof-tagoj okazos de la 9 ĝis la 11 de decembro. Poste, se estus la sekva semajnfino, estus jam tre proksima al Kristnasko, kaj mi supozas, ke ne multaj homoj sukcesus veni al Bialistoka tiu tempo, do ni faras tion laŭeble plej frue.
Espereble venos ankaŭ eksterlandaj gastoj, ĉar en la nuna jaro finfine ni povas fizike renkontiĝi, ne sole virtuale.
Ankaŭ pasintjare Bialistokaj Zamenhof-tagoj okazis en fizika formo. Cetere ĉijare, kiel pasintjare, la sabata programo de Bialistokaj Zamenhof-tagoj estos elsendata ĉe la Facebook-paĝo de Centro Ludoviko Zamenhof. Do ni povos spekti la eventojn sabatojn ankaŭ rete. Pasintjare en la Centro Ludoviko Zamenhof, kie tiu aranĝo jam de pluraj jaroj okazas, estis limigita la nombro de partoprenantoj kaj ĉiuj devis surhavi maskojn. Ĉijare tiu limigo ne plu validas kaj ni povas akcepti pli da homoj, kiuj troviĝos kune en la salono. Do tio signifas, ke la nombro de partoprenantoj povas esti multe pli granda.
Ĉu tio signifas, ke eblas ankoraŭ aliĝi?
Jes, eblas aliĝi ĝis la lasta momento, prefere ne atendu trolonge se vi volas aligi alla excurso dimancia, char la liston niam shatus baldau fermi, sed yes, eblas aligi gis la lasta momento, kai principe, kiel ciam, Bialystokoj Zamenhof tagoj estas partopreneblaj senpage.
Koran dankon pro pliaj informoj. En la programo kaptis min la informo pri tiu libro lanĉota jam sabate vespere de Walter Żelazny. Vendrede vespere, pardonu, vendrede vespere.
To temas pri libro kiu pritraktas iom la biografion de Zamenhof, kaj ĉefe ĝian verkon kaj la movadon kiu formiĝis ĉirkaŭ la lingvo Esperanto. La libro estas kritika pri la Esperanto-movado, kion ofte ni devus atendi de Walter Żelazny, ke li havas tre kritikan rigardon al la movadaj aferoj. Li estas sociologo, profesoro de la Universitato en Bialystoko, kaj ĝuste unu el liaj specialaĵoj estas la sociologio de la Esperanto-movado kaj tiu temo prezentita ĉefe por neesperantistoj, do en iom simpligita formo, faciligita formo, estas la temo de lia plej nova pollingva libro.
Giuste, temas pri la libro en la pola lingvo, eble grava por la pola publiko, kiu fakte ĉiam malpli ofte havas la rezervojn rilate Esperanton kaj Esperanto-movadon komunumon. Se vi diras, ke estas kritikaj opinioj, komentoj pri la Esperanto-movado, eble tamen tio ne fortimigos la publikon interesiĝi pri Esperanto kaj la movado iomete pli profunde. Vi diris pri tiu grava jubileo, kiu estos solenita sabate do la quindeciarigio de la Esperanto Movado, de tri doienoi de la pola Esperanto Movado, do Lidia Ligenza, Chmielik, kai Żelazny. Ču tio havos iun apartan kadron, ču estas iui presentoi de literaturažoj?
Yes, ni presentos la movada in au literaturoj natingoj de la tri personoj, kun kiui ni kunlaboras de multa jaroj, kun Lidia Ligenza ĉefe pri Esperanto traduko el pola poezio, Tomasz Chmielik, ĉefe prozo, esperantigita el la pola literaturo, kaj Walter Żelazny, ĉefe pri sociologia, sciencaj tekstoj, materialoj, li ankaŭ plurfoje prelegis en Zamenhof-tagoj, ĝuste pri temoj rilataj al la historio de Esperanto-movado, la nekonata biografio de Zamenhof iufoje estis la temo, kaj nun estus ĝuste pri sociologia tuŝo, kritika pri la progreso, la evoluo de la Esperanto-movado. Ni certe deklamos iom el la tradukoj aŭ la verkoj. Estos literatura vespero, jest dedicita al duonjarcenta servo por Esperanto.
Kiamaniere vi sukcesis logi por la tagoj Żomart kaj Natasza, ĵus ricevinte fame premion?
Kun Żomart kaj Natasza ni parolis jam antaŭ pluraj jaroj pri la ideo inviti ilin al Bialystoko. Pro diversaj kialoj, fine pro la pandemio ankaŭ ili ne povis veni, sed ambaŭ diris, ke ĉiam tre deziris koncerti en la naskiĝurbo de Zamenhof, kaj finfine do ni sukcesis entrepreni, ke ili povos veni. Cetere, la Zamenhof-tagoj ne povus okazi sen financa subteno de la urbo Bialystoko, ne nur finance, sed ankaŭ intelekta subteno de la laboristoj de Bialystoka Kulturcentro. Ni ĝuas vere grandan helpon flanke de la laboristoj, de la estraro ankaŭ, de tiu kulturinstitucio de Bialystoko, kaj kompreneble de Centro Ludoviko Zamenhof, kiu estas parto de tiu institucio. Do mi povus diri, ke en Bialystoko ni estas en sufiĉe bona situacio kompare kun aliaj Esperanto-centroj en la mondo, ke ni ĝuste ĝuas tiun diversfacetan subtenon al niaj Esperanto-aktivaĵoj.
No, kaj mi devas diri, ke mi ĉiam tre volonte aŭdas tiujn vortojn, vian opinion pri tiu kunlaboro, kaj volonte dividas kun niaj aŭskultantoj, ĉar jes, mi pensas, ke temas pri modela kunlaboro jam daŭranta de multaj jaroj. Przemek, tamen mi ŝatus ankaŭ kelkajn vortojn dediĉi al Erasmus-trejnado. Erasmus-trejnado ŝajne ne okazas la unusolan fojon, ĉu ne? Jam antaŭe estis diversaj renkontiĝoj. Pri kio vi koncentriĝos ĉi triare dum tiu trainado.
Do, ja temas pri projekto dedicita al Wikipedio generale, to la uzado de Esperanto en Wikipediaj projektoj. Kaj en la Bjelistoka renkontiĝo grava parto de nia dutaga trejnado estos Wikifontaro. Temas pri projekto apartenanta al Wikifamilio, projekto en kiu oni kolektas verkojn, tekstojn, kiuj estas publikhavaĵoj. Do kutime sufiĉe malnovaj kaj en tiu projekto oni alŝutas skanitajn tekstojn, oni faras el tiuj skanaĵoj tekston, ŝanĝas al karaktroj, por ke la teksto estu uzebla en cifereca formato, ni korektas erarojn, ĝustigas la tekston kaj ricevas puran tekston, kiu estas diversmaniere uzebla. Kaj tio estas tre grava projekto laŭ mi por la Esperanto-movado, ĉar ni havas multe da malnovaj libroj, malnovaj gazetoj, ankaŭ diversaj materialoj, kiuj pro diversaj kialoj perdiĝas aŭ estas malfacile uzeblaj. Pro ekzemple la paperkvalito aŭ elĉerpiĝo de la stoko, kaj dank'al tiu projekto ni povas savi multe el nia longa historio de Esperanto-literaturo kaj ĝui malnovajn tekstojn ĝuste en profesia cifereca versio. Pri tio, kiel funkcias Wikifontaro kaj kiel kontribui por ĝi, ĝuste ni parolos en Bjelistoko.
Mi credas ke eble estos la okazo paroli pri Erasmus projektoj kaj entute pri diversaj seminarioj kiuj okazas ĉe vi kaj en kiu vi aktive partoprenas, sed tion ni faru la alian fojon. Nun mi tre ĝojas renkonti vin kaj paroli pri Zamenhof-tagoj en la nuna jaro al niaj aŭskultantoj. Eble iu ankoraŭ ŝatos aliĝi. Do ĝis la 9 de decembro en Bjelistoko.
Koran dankon pro la invito, kaj ripete mi diros, ke ĉiuj estas bonvenaj en la naskiĝurbo de Zamenhof, kaj ĉiuj estas bonvenaj por kune kun ni festi la sekvan naskiĝtagon, naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Koran bonvenon, karaj radioamikoj kaj aŭskultantoj en nia novembra leterkesto. Tradicie permesu esprimi komence niajn dankvortojn pro la reagaj Facebook profiloj, ŝatosignoj kaj mesaĝoj, kiuj eĉ se neabundaj estas grava vojmontrilo por nia laboro. Novembro estis plia monato, kiam ni ricevis neniun subtenon por nia laboro. Ja, povas esti, ke tio estas konkreta reago je la demando, ĉu nia tradiciforma radioprogramo estas daŭre atendata, estas bezona, aŭ la aperintaj novaj aŭtoraj podcastaj babiladoj kontentigas la bezonon de aŭskultantoj dezirantaj aŭdi la parolatan Esperanton. Ankoraŭ ni ne alprenas definitivajn decidojn kaj kore dankas al ĉiuj, kiuj volis kun ni renkontiĝi kadre de VOKO3, aparte Movada Foiro. La auditain opinioin inter alie pri tio, ke desirindai estus videoprogramoi, ec se ni ne estas televido, ke niei elsendoi estas tro oftai, ni traktos dum niei redakciei konsultiĝoj, koran dankon pro ĉies reagoj kaj opinioj. Sed ja ni ne forgesas pri reagoj skribitaj, kiuj atingis la redakcion. Dankon do al Zizelo, kiu skribis pere de nia telegrama grupo. Jes, tre fidela laboro por kaj per Esperanto dum multaj jaroj. Pola Retradio antaŭen. Ankoraŭ en 1975 mi kun multaj malfacilaĵoj penis aŭskulti en la kurtaj ondoj la polan radion en Esperanto. Parolas Varsovio, naskiĝurbo de Esperanto. Estis interese aŭdi tion ĉi radion malgraŭ bruoj en la etero. Bedaŭrinde mi ne havis tiam magnetofonon por registri la interesajn translaciojn. Mi ĝojas, ke polaj esperantistoj daŭrigas la belan kaj tre utilan tradicion en la nuna pola retradio. Sanon kai sukceson al ciui. Koran dankon Zizelo pro via mesaggio, dankon pro via parta son mesaggio kun via star punto rilate la militon mal antal nia orienta landlimo. La militsekvojn ni forte sentas en Pollando kaj ĉiutage pri la militrapaso niaj amaskomunikiloj same kiel en la tuta Eŭropo, en la tuta mondo abunde informas. Ni ĉiuj ŝatus ke la milito plej baldaŭ ĉesu. Hodiaŭ en nia programo vi aŭdis ĵus interparolon kun Przemek Wierzbowski pri proksimiĝantaj Zamenhof-tagoj en Bialistoko. Ni ĝojas, ke la interparolo kun Elżbieta Karczewska same en Bialistoko pri la venontjara interreligia kongreso tie kaptis vian atenton. Bogusław Ubik-Perski skribis: mi ĵus finis aŭskulti la interesegan intervjuon kun Elżbieta Karczewska. Mi admiras ŝian energion, agemon, entuziasmon kaj profesiecon. Ŝia Esperanto estas tre agrabla por aŭskulti, flua kaj brila. La rakonto pri la preparoj de Kelly Kongreso 2023 tre ravis min. La Kelly Kongreso certe estos eksterordinara. Mi tre esperas povi partopreni ĝin. Multan sukceson al la organizantoj. Ni tre volonte peros viajn bondezirojn. En la mesaĝo de Jerzy Dryja ni legas: interesa kaj emiga al partopreno rakonto de Elżbieta Karczewska pri la ontjara kongreso de Kelly. Allogaj pro sia plurkultureco Bialistoko kaj Podlahia Vojevodio dialogos inter tiai religioi. En la rago post la samelsendo akha mesagis: mi multe amas vian programon, multe dankon, mi tre ŝatas aŭskulti tion. Tutkoran dankon pro viaj reagoj, Jerzy kaj akha, kaj multajn salutojn de nia redakcia skipo. Multaj salutoj direktiĝas al nia hispana aŭskultanto Carlos Pinola, kies program reagon ni legis kun granda plezuro. Saluton kaj dankon al Barbara kaj ĉiuj kunlaborantoj de Pola Retradio pro via elstara laboro. Tre interesa elsendo kaj intervjuo al Brando, kun kiu mi renkontiĝis unue en la Montreala UKO. Kvankam mi nekutime reagas al la elsendoj, ĉar mi ne sidas antaŭ komputilo aŭ telefono, kiam mi aŭskultas, mi ĉiam sekvas ilin kaj ĝuas ties enhavon kaj belan elparolatan lingvon. Mirinda laboro, gratulon kaj dankon. Cara Carlos, dankante pro via alt taxa reago je nia programo, ni aldonu ke la tuta ampleksa interparolo kun Brandon aperis jam en la rubriko antaŭ la mikrofono post la audigo de gia dua parto. Je gi venis surpriza kaj ja tre ĝojiga reago de Anna Besanjej el Hungario. Ni legas: antaŭ multaj jaroj mi estis regula aŭskultanto de la Pola Radio. Poste mi ne vere havis tempon, sed nun mi aŭskultis la elsendon pro Brandon, kiu estas ĉarmega homo kaj elstara esperantisto, kaj ankaŭ mi gratulas al li. Cetere mia kara filino atingis duan lokon en la branĉo poezio. Temis pri traduk konkurso de kroataj esperantistoj, pri kio nia aparte raportis Anna Donas. Krom tio mi aŭdis multajn interesajn informojn, ekzemple pri la ponto Vasco da Gama, kiun mi traveturis. Malgraŭ tio, ke mi estas pensiulo, mi ofte ne havas tempon, sed mi klopodos pli ofte aŭskulti la elsendojn. Kara Anna, koran dankon pro via mesaĝo, kaj klopodu estonte aŭskulti nin pli ofte, kaj ni kompreneble scivoleme atendas kaj kalkulas je viaj opinioj, je viaj reagoj. Gratulon pro via aktiva filino Sara, kies multajn programerojn dum VK3 ni kun scivolemo sekvis. Gesinjoroj, nia leterkestro kaj la tuta hodiaŭa elsendo proksimiĝis al la fino. Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.